sango ya mukili lelo na view wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebo yibu ulamu na banso na sango ya mukili lelo. Lila kanabiso na lukuta la Lingala. Na lula kala Amerika. The Voice of America ou to Washington DC na studio 17 to pesami lisungi onzela ya masini na fatuma kala la alimasi na Sidrak Franklin sango ya mokili ya lolo pesami libino na idi sango na sango ya mokili ya lolo to kolobela Seni ni salami ya kubungisa mapone mina ikolo Kongo Demokratika endimi kaka mangomba pe masanga mapolitiki mtuku motoba na motoba maye makokisi kulanda yango bo ndelo ya bondi mami. General Major Muindo Akili Mundos ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika zali na ek, na monile ya ekolo Kongo Demokratika opona kotala soki mampinga na misala menango bazali wapi zali bongo obabenga kanelo poto control ya basoda mukambi molandi ya inspection generale ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC ya lobi ete opo ezali pona ntombwa ya mampinga
Monsieur Yango na yeko évalué opération ya contrôle de ya effectif et armée na biso auto bandaki ya de cela 30 jours
na Congo Brazzaville na ngambo ebalé campagne électorale topo bobeti tom tam tangwa pona maponani ya bayi sena et bandi na ekolo et tokende bongo na pont noir pona sango yango
Kosangana ki awa pona ebandeli ya kampanye ya ba election senatorial ozoya na avansu ka sanga oyo kosalama.
Nalina kanabiso na buzindo ya lelo to kolobela likama ya moto lipelaki lobiloleki na commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu moto epelaka mbala ebele na esika epona yango to kobenga bongo mukambi tope commissaire tope bourgmestre ya commune ya Kadutu Jean-Pierre Mizizi. Makambo na maso to kokende na bula ina ango na mwa ntango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Seni ni salami ya kubungisa mapona mina ikolo Kongo Demokratike bimisi lelo nkombo ya masanga pe mangomba tuku motoba na motoba mapolitiki maimandi mami mpona kozala na mapona mi mabakeli mibeko mukambi ya seni dini kadima alobi ezali mukano ya suka tepu esengeli kosilisa matata pe mpokoso ezali nkombo tuku nkombo koto tuku mibale na minei na kama mibale na tuku mitano nde et pesamaki kolanda mibeko kolanda maloba katina koleka koto mibale na misato na ndambo pesamaki kama motoba na tukumineyi na mibale ebwakisami Deni Kadima alimboli ete kaka masangatu mangumba tukumotoba na motoba nde makokisi ndelo ya bondi mami pe tukumitano na moko bakokisi angote kati na mangumba maye mandi mami ezali bongo na UDPS Tshisekedi ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi mangumba mabali mangambo ya MLC ya Jean-Bert Bemba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi bi AFDCA ya Bati Mukwebo Mukambi ya Sena Dipo ya Constant Mutamba Nouvel Elan ya Adolphe Muzito Envol ya Delice Sanga bia kopesa pe kombo lokola na maponami Mangomba Mabale ya Ngambo ya Vital Kamere LGD ya Matata Ponyo yepe lokola baki kopesa kombo na maponami mabokonja mboka na masusu kati na mangomba maye mabwakisa mezali bongo na UDPS ya Bruno Chibala ya FCC Funus ya Jean, ya Joseph Olingankoy FP 2023 na PT ya Steve Mbikai Lidek ya Angel Makombo na masusu Parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Sengi na misala minso mia Bokengi batika koluka Kaleva Mutondo mokonzi ya kala ya aner misala mia Bokengi ya ekolo Congo Demokratika ni na liebisi procureur général ya parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Robert Kumbu Fanzu Abimisi a komi ete Sengeli kosukisa koluka Kaleva Mutondo lokola tina enemaki bosenga ya bolukuluki bozali boye bozali lisusu te kasi si procureur général à l'imbolité Naboulaï Malobamayi Kalev Mutondo à Monakate Uta Sanza ya Misato ya 2021 si manako fundama na batu mingi pona monyokoli bazwaki na misala ya Bokengi tango ya zaiki kukamba misala ya Bokengi na bokonzi ya Joseph Kabila mokonzi ya kala bosambi sami bwa Kalev Mutondo bo bandaki tango ya zaiki te kasi basambi libaye ba fundaki pe bango lokola mo baike baye ba fundaki iye na bazuzi lokola moyi politiki Jean-Claude Muyambo Joseph Kapepula Mulumba na basusu Kalev Mutondo apesa maka etumbu elongo na mokambi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari pona kotia maboko mabaku na mapona mima sengelaki kosala na 2018 pe kotelemela demokrasi kasi Union Européenne e pesaki etumbu yango euteki kolongola yango na sanza ya motoba eki. Tumwa ya ekolo ya Amerika na Kinshasa, Lucie Tamlin akunduli elaka ya Washington ya kosala elongo na ekolo Congo Democratique na tina ya kubundisa mbongwana ya klima pe kubatela zamba pe mingi mingi bato baye bavandaka pe basalaka na zamba. Akutanaki lelo na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi sima na mobembo ya mokonzi ya mboka eye ekolo Congo Democratique oya uti na likita ya Amazoni na Belém na Brésil epai bakonzi babikolobi ba sololaki na maimatali bo bateli zamba pe bo mati bwa molunge na mokili. Côte d'Ivoire ekotinda batayon moko ya basoda bayango kati na kama mwambe na ndambo na koto yoko na kama moko elongo na maye ma Nigeria pe Benin na bikolo misusu na Niger po na kozungisa na makasi na ebonga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum uyu basoda babatelakai bakangaki pe babotolaki bokonzi elobi mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara CDAO dikitali l'italien kital ya bikolo bia Afrika ya West e sakola ki lubiluleki na Abuja na Nigeria mukano mwa kotinda basoda ba Niger basoda ba ko Taboto la ki bokonzi ba kangaki mapata ma Niger pe ba sakola ki ete mampinga manso mabikolo ya bapaya makokota na mboka na bango makozala pona kosala bitumba na bango ba kambi ba bikolo ya CDAO ba kukuta na lisusu omokolo mwamposo mokoya pona kotala soki makambo bango makumi wapi soki ba soda ba botola ki batomboki ba longwe ata lobi tokotinda lisusu ba sodate elaki Alassane Ouattara mokonzi ya Côte d'Ivoire au commissaire ya ONU pour la makokima momoto Volker Turk na ngambo na ye a pameli lolenge président Bazoum azali kovanda na bokangami na basoda baye bakangiye nzoka ndeka kana Niger bokoto mingi ya basoda ya bakonzi baye babotola babotoli bokonzi basangana ki lelo na base militaire moko ya France et pays bazalaki kozomela France. Koleka bato tuku mitano na mitano ba kufi na moto monene moye mozali kopila na Hawaii awa na Etats-Unis ya Amerika ndako mingi pe biloko mingi biziki etat d'urgence etiami pe mampinga mazali kusunga kuboma moto moye mopili uto mwa mikolo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala. General Mundoso, General Muindo Akili Mundoso, oya tala kama kamatali ya inspection ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki azali na mundile, ikolo ikolo Kongo Demokratiki pona kotala peku yeba motango ya basoda na ngambo eye mokambi molandi ya inspection ya general ya FRDC alobi ete ezali pona ntumbwa ya mampinga maikolo eye tolanda boleibo yango na efikasi mwisi.
Mobembo mwaye mumo memi na 3e zone de défense et sangisi bituka bia chopo Nord Kivu manye mampe Ituri. Na bokutani na ye na VOA Lingala, General Major Muindo Akili Mundos mokambi molandi ya inspection General ya mapinga maikolo Congo Démocratique alimbo liete opération ya contrôle eye ezali mpona koyeba motango ya solo ya basoda. Tolanda General Major Muindo Akili Mundos.
Naza na 3e zone de défense na ye kaka mission de service na bandaki na Kisangani à l'état major 3e zone de France au anaza eza 2e étape Kisangani na sala ki réunion munene na ba commanda na commanda zone emoko commanda région itu eza 2e phase mission yango na ye ko évaluer opération ya contrôle de ya effectif et armée na biso auto bandaki ya de cela 30 jours na cadre wana la farina la tisa ba commanda na biso na présence bien sûr il y a gouverneur importance munene ya opération oyo po yangonde clé ekoti na biso to espérer na monter en puissance de notre armée tant entendu
na yango abiangi bakambi banso ya ba unité minene ya mapinga kotosa mokano moye
il fallait ko lakisa ba commanda importance na yango po ba s'approprier opération yango et kolongo awa to continuer na 3e zone de défense et na kosenga bino ba journaliste ko continuer ko sensibiliser ba grand commandant importance ya contrôle oyo importance ya maîtrise ya ba effectif pour mokonzi ya mboka aye bazo somba ba matériel ya ba soldat boni eza mission ba pesa ki biso na ministre ya défense. Il tient beaucoup à la montée à puissance et à armée Nabiso, Yangonde, Alobi, instance, organe par excellence et à contrôle, outil de contrôle et à notre armée. Estala yango
ungambo na ye mwana mboka Kakule Kaingi Jospin azeli motango ya solo ya basuda ya ekolo Congo Démocratique pona kubundisa baye banso bazali kotungisa monyele ya ekolo Congo Démocratique asengi mpe reforme ya mapinga tumuyoka
gouvernement sala nyonso asala reforme arme apre ko sala reforme arme a ekipe arme apre ko ekipe arme basala nyonso kofuta arme wana bazo wa salaire ya malonga loko basi na bango baza la dade bonne condition bana na bango batanga na ba ekole ya bien baza la kameme na bakonde abangi baza la na appui ya gouvernement parce que lelo soki omoni okoma na baka okoya kukuta ba blessé baza prise en charge te okoya kukuta basi nene basi ya ba militaire o bakufi na fro ba veve militaire baza délaissé par le gouvernement alors tozo ko na gouvernement asala nyonso asala reforme armée
simba ya contrôle eye mbano ya solo ya basoda mamapinga maekolo Congo Démocratique makuyebana Erikas Mwisi kuna lulaka la Amerika
matende mingi Erikas Mwisi uto Beni na Congo Brazzaville na ngamba na ngambo ye bali ya Kinshasa campagne électorale topé ko bobeti ntangwa pona maponami ya bayi sena e bandi na itandemo mbaya mboka tokende bongo na pointe noire pona kotala ndenge makambo maye mazali kosalama na Ferrand Idril Onyabuo Kian
Bala kulutuku sambo ya engumape ituka pont noir bazelami mokolo ya moponami pona kopona bampomba basena oileko ya maponami ya mokolo mwatuku mibale sanza ya mwambe ya mobuto zali. Oye nguma matuma pont noir bobeti tangwa lia ba monisi ba palati ya mouvance mwapesa maki uboso ya binama biya lisanga lia mabonga ya politiki ya mouvance mwango.
Mokola leloto sangana ki awa pona ebandeli ya kampanye ya baile élection sénatoriale ozoya na avant sous kasanza oyo ko salama donc esengela ki lelo bala ki sabiso ba oyo esengeli biso en tant que ba conseiller départemental puisque ba grands électeurs ezali biso toyeba ba nani baza ba candidat ba nani esengeli biso to tanga to pona
eleko ya mapona mima ba pomba ba sena mokosale meke sima mibu motoba kolandisa mama komi mwa buku ya mibeko ya ekolo Congo mopesa ya milongonia na bala kulingu mape tuka Pointe Noire.
Ça la campagne, c'est naturel de bandit. Oui, pour la Kisa, n'a pas conseillé de parlementaires municipaux, la candidat pour la majorité présidentielle a choisi pour affronter l'élection sénatoriale de Mouyakawana. Donc, aujourd'hui, la conseillère a dit que Bota, la Batonakido, deux côtés dans moi. Et pour ça, le matin de Mouyana, parce que l'élection sénatoriale, et ça, l'élection, il y a un parti politique. Donc, il faut pas militer un parti politique. Et le parti, et ça, il faut la conseiller. Il faut aussi s'appeler ascenseur d'un parti politique pour voter par plusieurs parties.
Oui, Ngumamatuma Pointe Noire, Bazali, Namotango, Mamotuba, Bakopona, Mapona, Kozungisa, Sika, Sena. Naboibeti, Mapona, Mwango, Mokosale, Mokolo, Yatukumi Bale, Sanza, Mwambe, Mobuko, Toi, Bale, Natukumi Bale, Namisato. Ferran Onyabu, Pointe Noire, VOA.
Matin Domingi, Ferran Onyabu, Kian. Bazali, Kolanda, Sangu, Yamoki, Lelo, na Washington, DC, na VOA, Lingala, Uto, Ingumba mokonzi ya lulaka la Amerika.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo ya lelo to kolobela li kama le wite kosale ma lobilu leki na Bukavu na komine ya Kadutu epai ndako nzike zikaki zali mbala liboso te kasi esala makambale ebele lelo to bengisi bongo mopambi ya komine ya Kadutu mwana mboka Jean-Pierre Mizizi pour na ko limbo la biso yango mbote mwana mboka Jean-Pierre Mizizi.
Oui mbote mingi edi esangu.
Yebisa biso likambo te okaki mote pela kilobi na commune yo kambaka e salamaki ezalaki nini penza nda kubongi ziki ezalaki nini penza.
Lobi na ba 12h 13h kuna moto pela kina na quartier Mosala, Nazmi, Ulindi. Owana, Nzanda, Nzanda, Kiozika, Ndeba, Bengi, Biso, Poto, Tinda, Yedi, Sabaya, Service, Anti-Insandi, ya commune, et Tinda, Kamion, Anti-Insandi, Poe, et Moto, Wana, et Ziki, Sabanda, Poe, Belete. De, Kamion, et Omi, et Salaki, Mosala, Nango, de tomoni 13 maisons et ikati mais wana insandi avait quand même maîtrisé na ba jeune na ba pompier ba pao ba sala ki ko sali
kasibo yebi motango ndako boni eziki e bebi sami et pe makamo susa mabe oui salami le quoi ba dega
bon ba dega ezali ndako wana 13 oui ikati ino konyo ndako ikati nango batu siko bazaba famille de le bazaba sans maison sans habitation po biloko na bango nanda ko na bango nyo se tikati ataka ba fete za eza mingi na ba document pe la identité nyo so wana tikati na banda ko na
kasi toyo ki na tomoni na radio kapia e tangi ndako tukumi bale eziki motango ngwe ndima mitelo mbino to izalika ka bosuki na zomi na misa tulokola bolobiona
we zati zomi na misa nde yango ezika ki erezma pas kamere za laki anti sandipo yango nde salisa dipo moto e ese potaje na banda ko delete ona ba mboka ba mbula mususu andako ezika peza la kaka même moi et belé ero to zakina ba kamion tizandi ite andako soki eziki o eza bandako ya planche dengi mingi o ezika ka mingi eza ba bandako ya planche tuto soki moko ezi moto epelisa kaka kwete kapie mobi ne lobi zalaki bongo te
kasi nini pende epelisi moto wana ya lobi.
Bon, il dit avant l'enquête et aboutir mingi ba lebi sakabiso oete sous ces alliés et banité. Yango toza na banquette, toki banquette ya butindo tokoye ba sous ezalaki sous mingi. Mais mingi mingi ba sous ya kopelisa moto awa eza ba connexion ave ya ba batterie, eza ba connexion ave ya ba singa ba panneau solaire, eza ba connexion mabe ya courant électrique oyo ya ba daoulage niyono ba moto oyo ya SNEL ba vu frauduleusement sans permission ya SNEL siko ba kotisi na ndako butu eza courant ya SNEL. SNEL nde compagnie oyo epesaka biso courant wana na mboka siko eza bato bazwaka moto frauduleusement bazwi na ndako oyo eza na contrat ya SNEL batie na ndako na bango. So ba connexion mabe wana yango pe pesaka moto ape moto ezwi ekoti na bandako ya ba voisin wana nde ba source ebele oyo epelisaka moto na mboka awa siko ba cause oyo efavorizaka pe oyo ezosala ke moto ese propage mbangu eza ke omoni touti na periode ya bitumba awa ba voisin na biso Rwanda oyo ezomema basoda na ye na babandi mosusu awa ba Congo siko bakoti na bamboka bakartier ba village bakree ba insécurité kuna bato bazoya na ville yakoka kokoluka sécurité siko lokola baza na moyen mingi te basondi bamwa ndako ya matiti te na baplanche siko mandako wana eresistaka na moto te soki epeli boye ezwi kartier mobimba wana nde na kadutu na biso awa eza bandako ebele ya ndenge boye batondi yango nde mingi ezopela na bakartier na biso awa.
Si moto epelaka mbala mingi na Kadutu pe na Bukavu ezalaka mpo na makambo olobia na to pe ezalaka mpo na ntina mosusu
mingi mingi eza ba makambo wana nde efavorisaka yango bo bantina mosusu ekozala me ndenge nayebisiyo lokola avant tosala ba ankete bayebisaka biso mbala na mbala ke kose eza nano ebani nanu te me toki tofuye buke mingi tokutanaka ke eza makose ezaka oyo nalobaki me ekozala pe ke wana toza vraiment dans les enquêtes ezikozala pe ke baza eza bato mosusu bazosala ba esandi criminel na bakartier mosusu kasi wana toza vraiment encore dans les enquêtes toyeba soki ekozala verifie
kasi mikano nini bozwi utope bozwa mpo okopekisa ete ya mbala na mbala moto wana ezikaka eske bo lokola lobi bato basalelaka swat ba batterie ya ba cellule photovoltaïque na ba chargeur ya ba telefone na masusu bosalaka nini mpo bato bayezwa bayeba bazwa mayele mpe bakebisama.
Tangu mwanda mbu tobandaki ba sensibilisation avec l'appui ya gouvernement provincial po toyebisa bato ba danger ya kosalisa biloko oyo epekisami biloko oyo eza na ntina te biloko lokola ba chargeur ya mbata lokola ba connexion ya ba batterie tanke mutu azala na formation na biloko wana tozo sala ba sensibilisation toyebisa bato babanda utilize ba professionnel mpona ba installation ya mabatterie na ba cellule photovoltaïque na bandako na bango oyo akopekisa ba esida wana eza ndenge moko na ba connexion électrique lokola courant SNEL tozoyebisa bato bazwa vrai technicien soki oza na ndako oyini kotia courant o senga na SNEL apesa yo ba technicien bao bayebi mosala bao bakotiala yo moto na ndako ezikisela yo ndako te ebebisela yo biloko na ndako nyonso te wala toza kana basensibilisation jusque la
kasi bato nyonso bazwa makama ndako na bango ezika mpo esala makambo ya na mbala bakomi wapi bozwa mikumba na bango to bosungaka bango nde nini
bon tozosunga bango na niveau misato
Nivo ya liboso eva biso na commune na biso na ba moyen mke o tozana nango soki banda kweziki boye to sali mbangu to sali mwa provision ya ya biloko ya kolia to pesi bango ko mbala soki banda kweziki boye ifo ye ba te biloko nyonso anda kwezika kana biloko ya kolia nyonso eziki eva wana priorité to pesa kabiso commune ya ya Kadutu. Siko nivo ya mibale ezaba koyo basungaka ezaba ONG national international ba humanitaire bango pe basungaka na biloko ya kolata bilamba biloko pe ya kolia na biloko mosusu lokola ba biloko sanitaire oyo ekosala talisa bato wana na komela mai kopakola kosokola biloko ndenge wana. Siko eza nivo ya misatu eza nivo provincial na nivo national bango balukaka ndenge soki banda kweziki boye basi ya mwa sécurité ba héberge bato wana de manière provisoire pe batala na nivo national soki vraiment eza etandi monene oyo ezikaki ba nivo national etindaka mbongo okosalisa bato wana batonga bandako na bango lisusu wala mpe ba ndenge tosalisaka bango. Mais il faut qu'on y ait va discuter, va appeler, et ceux qui, c'est-à-dire, ça dit, monsieur le colo, toi qui, n'angolo vie, bon, va être déjà capable, va être à avoir, niveau, communal, à niveau provincial.
Poto sili tosimi isa tango mse kumi na suka atoka kilobi likama lisusu isalamaki ekole kweyaki ezalaki nini penza pembeni wana kaka.
Oui, ezalaki na commune voisine na biso papenga ka Bagira, commune ya Bagira, wana ezalaki école ba enseignants bazalaki na réunion po kosala kotala programme ya rentrée scolaire ya oyo ekosalama na septembre. Mais ndako na bango oyo école na bango on ne sait pas toyebi mpona nini ekweyelaki bango nande batu misano bakufaki na incident wana. Me bakoze lokolo tuni nini ekozala koze na po ndako ekweya tokokanisa ke peut-être eza la materiel ya construction ekeseni te nde basalelaki mpona kotonga ndako wana obie balibe nde ezalaki ya kalite ya de bonne qualité c'est donc ma cause est quoi dans la belle parce qu'il faut bâtir un vrai cause il y a solo et c'est gêné par enquête ça les mains pour bâtir un cause et la kinin
matendo mingi ezalaki esengo mingi koyamba yo ezali mokambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu tolobeli bongo moto epelaka mingi mingi pe likama lisalamaki lobi na Kadutu ndako ndokola uti koloba zumi na misato ezikaki to sololi mpona yango matendo mingi mwana mboka Jean Pierre Mizizi
matendo mingi mpona yo pe
ezalaki mwana mboka Jean-Pierre Minzinzi wazali bongo bourgmestre tomo kambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu epai itolobeli moto mopelaki lobi l'équipe ezikisaki ndako koleka zumi na misato moto epelaka mbala na mbala na esika eyei na etuka ya Bukavu tolobalaki yango yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki seni misala mia kubongisa mapona mina ekolo Kongo Demokratika endimi kaka mangomba pe masanga mapolitiki kaka tuku motoba na motoba mayi makokisi ndelo ya bondimami mpona mapona mi mabakilimbeku makoya na ekolo Kongo Demokratika nzoka nde na ngambo ya ebale na Kongo Brazzaville pe kampagne electorale to bobeti ntangwa mpona mapona mi basenateur na sena ebandi na ekolo eye tokendaki bongo na Pointe Noire
pona kolandela yango nzoka nde tukendaki tuzongaki pe lisusu na monile ekolo Congo Démocratique epai mokambi ya maye misala ya kotala to pe ya inspection générale ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique général Mundosa oyo azali kosala mosala na monile ya ekolo Congo Démocratique pona koyeba soki motango mwa basoda bazali boni awa na États-Unis ebato koleka tuku mitano na mitano nde bakufi na moto mwa zamba mwa yozali kopela na Hawaii. Etat d'urgence esalami pe mampinga matindami na esika yango mpona kosunga pe kobatela bana bamboka yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Topesi bino banso matondo mpo bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Fatumakalala Alimasi na Sidrak Franklin baye bazali konzela ya masini toko kolanda lolaka la Amerika mingi mingi VOA Lingala. Zaraki Wabino, Eddie Isango.